pirmais un politiskākais ir būvniecības likumprojekts un ir viss, kas saistītais ar būvniecības jomu. Jo starptautiskajos reitingos arī būvniecības jomā mēs esam ārkārtīgi zemā vietā, arī salīdzinoši ar saviem tiešiem konkurentiem. Lietuva, Igaunija ir ļoti daudz gadījumu, kas ir arī plaši publiski izskanējuši, kas ir, kāpēc būvniecības likums ir būtisks arī gan ārvalstu investīciju piesaistē, gan vietējo investīciju piesaistē. Un, ja jāsaka numur divi jautājums, tad tas ir turpināt darbu pie tiesām, pie tiesas sistēmas šīs te gan instanšu skaita samazinājuma, gan šķīrētiesu regulācijas noteikšanas, lai tiesās samazinātu šo laiku, kādā tiek izskatītas lietas. Un trešā joma, protams, ir nekustamā īpašuma reģistrācija, kur arī šīs dažādās instances, kur it kā jau ir ļoti daudz izdarīts, bet tomēr to viens pieturas principu ieviest un elektronisko reģistrāciju ir būtiska.